Здравейте, това е Почти наука. Аз съм Ирина и съм популярна с това, че последната награда, която получих, беше награда за участие за един полумаратон, на който даже не отидох. С мен е доктор Бо, коя е последната награда, която си получавал?
Последната награда, която получих, беше награда за наука. Това беше Бензелиус Белонинко, Швеция, разбира се. Не съм бил награждаван тогава, но пък като малък спечелих роман от радиото в Плевен.
Кой роман?
О, нещо за някаква подводница беше, която явно бях твърде малък, за да го прочета.
Ма разбира се. Тази седмица се случи най-голямото събитие в света на Почти наука. Бяха раздадени и Нобеловите награди, познати в България като антинобеловите награди. И в този епизод ще ги отразим. Преди това две бързи неща, които трябва да ви кажа. Едното е, че сме медиен партньор на един страхотен ивент, казва се ScienceBricks. А това е ивент за популяризиране на науката, в който ще научите страхотни неща, а приходите от този ивент ще отидат за подкрепа на българските олимпийци по природни науки. Малко по-късно в епизода ще ви разкажем повече и още нещо, което доктор Бо иска да ви каже.
Ако ви харесва Почти наука, не забравяйте да прослушате и другите проекти на procasters.co.
Супер! И сега продължаваме с нашата тема. Бяха раздадени 29-те първи годишни Иг Нобелови награди и малко повече за това какво получават лауреатите. Получават Иг Нобелова награда, сертификат подписан от истински Нобелови лауреати и 10 трилиона зимбабвийски долара. Ще излезли от употреба, но можете да си ги купите в eBay. Цената към днес беше $9.89 и още $5 за шипинг до България. Интересното е, че през 2009 година Жидон Гоно, който е шеф на Националната банка на Зимбабве, получава истинска Иг Нобелова награда за това, че поради хиперинфлацията в държавата се емитират банкноти от 1 цент до 100 трилиона зимбабвийски долара. Зимбабвийският долар става официална валута на Зимбабве през 1980 година и тогава обменният курс към щатския долар е 1:1. През 2001 година започва хиперинфлацията и за първи път тя достига до 100% на годишна база. До 2006 инфлацията вече е 1000% на годишна база, а през 2008 инфлацията е, отбележете, 7.6% на месец. И обменният курс на един американски долар е 2.621 и още 30 знака след това, което нямам никаква идея как се произнася. И сега обявявам конкурс, който знае как се произнася число с цифра и още 34 знака след него, да ни го напише, а пък ние ще му подарим стикери и завинаги ще влезе в алеята на славата на Почти наука. И това всъщност е историята за парите, които се получават. Първите Иг Нобели се раздават през 1991 година и тогава са доста по-иронични, отколкото сега. Например, наградата за образование отива при господин Куел, който в този момент е вице-президент на щатите и който, само ще ви прочета как е обявен, наградата отива при Данфорд Куел, консуматор на време и заемач на пространство, за това, че демонстрира по-добре от всеки друг нуждата от образование. Същата година Нобеловата награда за мир отива при Едуард Тейлор, който е познат като бащата на атомната бомба, разбира се. От тогава нещата се променят и освен за псевдонаука и откровени глупости, вече се дават и за валидни изследвания, които на пръв поглед изглеждат странни и смешни, но след това ни карат да се замислим. И един много интересен случай е този на Андрей Гайм, който е единственият към момента лауреат едновременно на Иг Нобел и на стандартния Нобел. Може да ни разкажеш, Бо, повече за връзката между жабите и графена.
Да, а историята на Андрю Гайм много често се споменава, когато говорим за Иг Нобелите. Значи историята е следната. Той получава Иг Нобеловата награда през 2000-та година в категория физика и бил е вдъхновен от една играчка, която хората си купуват за бюрата и се нарича Левитрон. Нея, виждали се сигурно по магазините, представлява едно цилиндърче, където долу има магнит и цилиндърчето е подпрено от едната страна и изглежда се едно стои във въздуха. Само че това цилиндърче е магнитно, жабата не е. Андрю е искал да покаже, че когато поставим дори диамагнитен материал, т.е. такъв, който отблъсква магнитното поле, в много силно магнитно поле, той започва да лети. Няколко години по-късно, 10-на години, значи 2010-та, тогава той получава и Нобелова награда и тя е за откритието на графена. Мен това, което най-много ми хареса в тази история е следното. Апаратурата, която е използвала да накара жабата да лети, е била супер мощен магнит, който струва стотици хиляди долари. Докато историята за откритието на графена е, че са използвали просто тиксо, с което са депилирали слоеве от графит, докато накрая не остане един атомен слой.
Това абсолютно потвърждава моята хипотеза, че всичко се оправя с тиксо. Аз така си ремонтирах колата едно време, но това е друга тема. Сега ще ви разкажем за някои от любимите си награди, които са раздавани през годините, а след това ще минем и към тази годишната церемония, която се случи за 29-ти първи път и какви всъщност награди бяха раздадени. Аз започвам с наградата, която е дадена през 2014 година за икономика и тя отива при Италианското статистическо бюро, което открива креативен начин да изчислява брутния вътрешен продукт. Сега малко история. Брутният вътрешен продукт е един от основните индикатори за икономически растеж и от 1999 до 2008 този показател в Италия расте средно с 1,3% на година, което се приема за доста добре в еврозоната за развита икономика. Обаче, случва се световната криза от 2008 и през 2009 Италия е в рецесия и брутният вътрешен продукт намалява с 5,5% и продължава да е негативен в следващите години. Междувременно еврозоната излиза от рецесия, Италия получава помощи, само че числата не са такива, каквито са на останалите страни. Страната изостава и не изпълнява ангажиментите си към Европейския съюз и Централната банка и като едни италианци какво става? През 2014 ИТСТАТ или Италианската статистика решава всички проблеми на италианската икономика, като въвежда нова методология за изчисляване на брутния вътрешен продукт и го докарва до ръст от 0,1%. Как? Естествено, като добавя нови категории в сметките и нови индустрии. Тези индустрии технически са незаконни. Това са проституцията, продажбата на наркотиците и контрабандата. Това не пречи на италианците да си ги сложат в брутния вътрешен продукт и така икономиката на Италия е спасена поне на хартия, а Италианското статистическо бюро получава ИК Нобелова награда. Това от мен, твоята любима ИК Нобелова награда.
Еми добре, Ирина, значи аз не мога да не избера награда, която да не е свързана с Швеция и почва с една много интересна история, въпреки че не се базира на научна статия. Става дума за шведския град Андешльов в Южна Швеция, където се построява нов жилищен квартал и забележително всичките блондинки вътре започват да им позеленяват косите. Наемат един строителен инженер, Йохан Петерсон, нали казва за Швеция толкова много хора, само 10 фамилни имена, както и да, който отива да следва случая и какво се оказва? Оказва се, че в този новопостроен район има някакъв проблем с покритието на медните тръби, които се използват да докарват водата до жилищата. Особено когато водата е топла, започват да се отделят много медни иони. Медните иони имат зеленикаво син цвят, знаете, на село синия камък. Когато това попадне в косата ви, особено когато ползвате шампуан, който отваря фоликула, тогава с времето косата ви започва да позеленява или посинява. И всъщност това не е първото наблюдение на този феномен, в щатите го наричат swimming pool blonde. Или басейн на блондинка, защото в басейните пак може да има медни тръби. Та, Йохан получава Иг Нобеловата награда по химия през 2012 година, като обяснява на какво се дължи този проблем. Интересно е обаче какво решение е предложил. Тъй като е много сложно да се реконструират, да сменят всичките тръби, просто са казали на хората в този скъп нов комплекс, капете се с хладка вода или с студена вода и няма да ви позеленяват косите.
Валидно решение, окей. Okay. Моята отново любима награда, аз не знам дали ми е на първо или на второ място, отново за икономика годината е 2004-та, лауреат Ватикана. Защо Ватикана получава Нобелова награда? Сега, малко бекграунд. Знаеш, че и в нашата ортодоксална църква може да си поръчаш молитва, примерно направиш си ремонт вкъщи и извикаш някой поп да ти я освети. Католиците обаче си поръчват молитви за рожден ден, за всякакви други важни житейски поводи и тази молитва им се отслужва. И Ватикана се сблъска със следния проблем. В богатите държави, щатите и Западна Европа се поръчват прекалено много молитви, а няма достатъчно свещеници. И Ватикана, като всеки един бизнес, естествено аутсорсва част от тази си дейност към Индия, където освен всичко останало е доста по-cost efficient. Какво се оказва? В Индия има достатъчно много свещеници, а само 2% от огромното население са християни, поради което Ватикана събира всички молитви, които не могат да бъдат отслужени в Западна Европа и САЩ и ги разпраща към индийските свещеници. Още по-интересно е, че средната цена на отслужване на една молитва в Индия е 90 рупии или 40 американски цента, докато средната цена в САЩ е 5 долара. Браво на Ватикана и техния аутсорсинг. Си още един all-time favorite.
Това е страхотно. Между другото, в Швеция бях гледал една брошурка за телефон 112. Пише, че има и дежурен свещеник на него, така че за всякакви религиозни въпроси може да намериш помощ по телефона.
Най-вероятно също ще ти вдигнат от Индия или някъде тук из бизнес парка в София.
Добре, окей. Сега като химик няма как следващата ми награда да не е по химия и това е наградата по химия, Иг Нобеловата награда по химия за 2000-та година. Наградения тогава една италианска учен, Донателла Марацити, която е публикувала статия в Psychological Medicine през 1999 и в тази статия обяснява, че при влюбени двойки химията на мозъка на практика е същата като при тези, които имат обсесивно-компулсивни разстройства. Как са направили експеримента? Взели са, мисля, че бяха 14 двойки влюбени, като интересно е, че в статията много изрично е написано, че влюбените им двойки не са консумирали любовта си. Това на мен ми звучи като researcher bias, защото обяснението от Донателла е, че тя вярва, че неконсумираната любов е истинската любов. Но както и да е, на тези хора са им взимали кръв в продължение на известно време и са сравнявали с кръвта на хора, които имат OCD, нали, обсесивно-компулсивно разстройство. Оказва се, че една молекула, която отговаря за пренасяне на серотонина в мозъка, всъщност има същите нива и при двата типа групи. Така че, хора, когато сте влюбени, не сте си консумирали любовта, знаете, че не са добре нещата.
Супер! И последната ми любима награда, която ще споделя, а поне по мои спомени, това е първото клипче, което съм гледала за Иг Нобелови награди и страхотно се зарибих. Годината е 2009 и наградата за обществено здраве отива при екип от учени от Чикагския университет, които са Елена Боднар, надявам се, че правилно ви произнасям името, защото тя е централен герой в нашата история, Рафаел Ли и Сандра Мадриджан, за това, че изобретяват и патентоват сутиен, който при нужда може да се трансформира в два, повтарям, два броя противогаза. Нямам какво да кажа за икономиката на това откритие, обаче призовавам всеки да гледа клипчето за получаването на наградата, защото в него тази дама Елена Боднар с акцент на злодей от филм на Бонд, източноевропейски, обяснява, че страхотно, че жените имат две гърди, защото могат да спасят не само своя живот, но и на някой мъж по техен избор. И отнема 25 секунди устройството да се използва. 5 секунди да се трансформира сутиена в противогаз и още 20 секунди, в които дамата да се чуди кой точно мъж иска да спаси, което е жестоко. И накрая демонстрира това устройство на сцената, като почти удушава трима Нобелови лауреати доброволци. Клипчето е страхотно. Има линк в бележките на епизода да го гледа всеки. И сега отиваме към тази годишните Нобелови награди. Темата беше навици и започваме с българската следа и наградата за биология.
Церемонията по връчването на Иг Нобеловите награди тази година беше миналия четвъртък на 12 септември, беше стримвана онлайн и ви съветвам да я изгледате, защото има достъпна в YouTube и е безкрайно забавна. Всеки път, когато връчват дадена награда, изписват на дисплея зад водещия на кои държави се дава и винаги е комплект от няколко държави. И аз бях много шокиран, когато стигна до наградата по биология, която беше връчена на Сингапур, Китай, Полша, САЩ и България. За какво дадоха наградата по биология тази година? Става дума за една статия, която е публикувана в едно много голямо списание Nature Scientific Reports през 2018 година и голямото заключение в тази статия според Иг Нобеловия комитет е, че живите на магнетизирани хлебарки се държат по много различен начин спрямо мъртвите на магнетизирани хлебарки. Сега, две интересни неща от статията, аз я изтеглих, прочетох я, безкрайно забавна. Ако се чудите къде е северния магнитен полюс на хлебарката, там имаше илюстрация, която е показан. Но две неща спрямо статията. Първо, каква е целта на тази статия изобщо? Целта е, че се смята, че някои насекоми могат да използват магнитното поле на Земята да се ориентира. Те искат да покажат как става това. Идеята е, че в насекомите има магнитни наночастици, които могат да откликват на магнитното поле. И при живите, това магнитно поле, което се създава в самата хлебарка, може много по-лесно да се промени, за да могат да откликват, когато си променят ориентацията или самото магнитно поле се промени, както наскоро казаха, че ще се случи. Взели са живи хлебарки, намагнетизирали са ги, забелязали са, че полето много бързо спада при тях, взели са умрели хлебарки, намагнетизирали са ги и показват, че много по-дълго време се запазва магнитното поле. Когато им дадоха наградата, дори показаха едно забавно клипче, където взимаха на магнетизирани хлебарки и ги лепяха по хладилник. Много забавен момент беше. Добре, от всичко това, което казах, първото, за което споменахме изобщо, къде е връзката с България. Прегледах всички автори на тази статия, нямаше нито едно българско звучащо имена, но се оказва, че вторият автор и човека, който всъщност получи наградата, Херберт Крепас се казва, живее в София. Поради каква причина не мога да ви кажа със сигурност, опитвам се да свържа с него и ще разбера много скоро.
Ако някой го познава, да ни се обади. От хлебарките отиваме към следващата естествено свързана тема и това е пицата. Награда, която ми стана много интересна, беше Иг Нобеловата награда, но според мен това са истинските Нобелови награди. Иг Нобеловата награда за медицина, която отиде при Силвано Глаус и екип от италиански изследователи, които са открили, че яденето на пица може да намали риска от болести от смърт, но само ако пицата е италианска и се консумира в Италия. Каква е идеята? Доста често се правят заключения за определени следствия, които имат комплексни причини. Един доста популярен пример е, да кажем, връзката между яденето на сладолет и удавянията. Доказано е, правени са изследвания в САЩ, че когато се повиши нивото на консумация на сладолет, се повишават и нивата на смърт чрез удавяне. И сега започвате да се чудите каква е връзката, дали защото ядат сладолет и влизат във водни басейни, дали има нещо друго. Просто сме устроени да търсим връзки между събитията, които ни се представят като свързани. А пък тя, връзката между двете неща, е, че през лятото се консумира повече сладолет и абсолютно нищо общо, също повече хора по-често плъват във вода, поради което повече хора се давят. Та, Силвано направи тази грешка и показва, че яденето на пица наистина понижава риска от рак, между 6 и 70% за различните видове рак, но, и това е едно голямо но, яденето на пица в Италия е индикатор, че хората не само ядат пица, но и спазват цялостно средиземноморската диета, която пък води до понижени нива на риска от рак. Заедно с целия средиземноморски начин на живот, с понижени нива на стрес, много слънце и така нататък, така че яденето на пица в Италия помага в определени случаи бо химия.
Е, тази година Иг Нобеловата награда по химия, много подобно на Нобеловата награда по химия, всъщност се дава за нещо, което не е съвсем химия. Последните няколко години наблюдаваме такива неща, но пък е много готина. Наградата отива при Шигеру Ватанабе, който през 1995 година публикува една статия с писание Oral Biology, в която измерват колко слюнка средно се отделя от 5 годишно дете за един ден. Сега аз си намерих статията, прочетох я много добре, не успях да намеря мотивацията защо. Разбирам, че слънкоотделянето има някаква връзка с устната хигиена, но заключението в статията им е, че се отделят около половин литър слюнка, което всъщност било горе-долу същото, като това, което се отделя от един възрастен за един ден. Готиното беше, че понеже част от синовете му също са участвали в самото изследване, а пък той било правено преди 25 години, той получи наградата заедно с тях, като я отпразнуваха, като ядоха сладолет на сцената.
Доста вълнуващо, мисля, че това е правилният момент да направим кратка пауза. Този път няма да четем псевдонаучна статия, след паузата ще разгледаме любимите ни награди по икономика и физика. Правим кратка пауза, за да ви разкажем за едно страхотно събитие, на което сме медиен партньор. Това е Science Bricks, което се организира от mediabricks.bg. Това е фестивал, който ще се проведе на 19 октомври в София Тех Парк. В него от астрофизика Никола Каравасилев ще научим за свойствата на неспокойната вселена. Химикът Наско Ставенов ще ни разясни за материалите, с които се покорява космоса. Геодезистът доцент Аспарух Камбуров ще ни разкаже от първо лице за Антарктида, а професор Николай Денков ще говори за първата биологична клетка на Земята. Освен това, ще има и страхотна среща с настоящи български олимпийци по природни науки. Ще гостуват Златина Димитрова и доктор Владимир Божилов. Още веднъж, 19 октомври, София Тех Парк. Билетите се продават само онлайн. Средствата от тях отиват за българските олимпийци по природни науки, а целта е да съберем поне 800 човека в зала Джон Атанасов. И сега специално обращение от доктор Бо.
Щом ни слушате, най-вероятно вече сте се абонирали за Почти наука. Ако не сте го направили, направете го. Но Почти наука е само един от 5-те подкаста, които Procasters.co предлагат. Така че посетете страницата и научете за останалите. А това са Сонаркаст, Кулинарна латерна, Приказки по телефона и Арткаст. Както се казва, за всеки го има по нещо.
Разбира се, не може да не разкажем и за любимата ми категория, категорията по икономика. Тази година и тя няма нищо общо с икономиката. Наградата отива при трима учени, които са изследвали кои банкноти задържат най-много бактерии. Оказва се, че от изследваните банкноти най-дълго бактериите живеят на румънските лей. Макар че изследователите взимат предвид и други фактори, това цитирам, са нивото на бактериална толерантност на съответната нация, както и хигиенните им навици, учените заключават, че по-добрият пренос на бактерии се дължи на материала, от който са направени банкнотите. Сега, всички банкноти се правят от памучни влакна, като могат да се преместят и с други влакна и се добавя поливинилов алкохол или желатин, за да се подобри устойчивостта. За още по-добра устойчивост обаче, нашите приятели румънците, малазийците и израелците Добавят и полимери. Тези полимери помагат на бактериите да се задържат и да се предават от човек на човек. Най-дълго задържаната бактерия е коли, която може да се предаде на друг човек в рамките на 24 часа през румънските леи. Да ви е честито, може да ги пипате с ръкавици, ако ви се наложи. И тъй като в тази новина няма абсолютно нищо икономическо, мога да ви кажа един интересен икономически факт, и то е, че само 8% от парите, които са в обращение, са физически отпечатани. Всичко останало е виртуално, от което няма да хванете никаква заразна болест, евентуално икономическа криза. Бо, последната награда за този епизод.
А все пак малък, да ти върна малко за твоята награда. Чудя се хората, които събират пари от целия свят, дали така си развиват имунната устойчивост, като се срещат с различни бактерии или не. Но както и да е. Значи аз, понеже освен химик или високотехнологичен чистец на прозорци, съм малко и физик, тъй като докторантурата ми е по физика на твърдото тяло, и затова наградата по физика също ме вълнува. А тази година тя е много-много фундаментална. Става дума за резултатите на един огромен екип от САЩ, Тайван, Австралия, Нова Зеландия, Швеция и Великобритания, като начало е Патришия Янг. Всичките тези учени са изследвали едно нещо, което вълнува учените от много време, и това е защо дърдонките на едно австралийско животно, наречено вомбат, проверих, пише се вомбат, но на български вомбат е официалното, защо дърдонките на вомбата са с форма на купче. Как са процедирали? Всъщност те нямат научна статия, потърсих го, каза се, че това е докладвано само на конференция, но в общи линии са сътрудничили с ветеринари в Тазмания, които са събирали вомбати, ранени при пътни происшествия, и са направили дисекция на тези вомбати. Оказва се, че купчето се формира поради това, че червата на вомбата имат определено свойство, което ги кара да се разтягат много по-лесно там, където са страните на дърдонките, и затова, докато се придвижва дърдонката през червото, тя се оформя под формата на купче. Защо тази награда е важна? Първо, отговаря въпроса, който е вълнувал учените толкова много време. И второ, тя може да се използва на практика в индустрията, за да се правят с непрекъснат процес разни неща, които нямат цилиндрична форма, която е най-простата форма за екструдиране.
Много интересно. Две неща, които айде и аз ще ти върна по твоята тема. Първо, на тях дърдонките ли ги кръсти?
Да.
Добре, дърдонките са им квадратни, тъй като те обитават места, където не могат да се задържат кръгли такива, а те ги използват, за да могат да предават информация едни с други. И другото, още по-яко е, че половината от тези учени получават втора Иг Нобелова награда, като първата Иг Нобелова награда, която получават, е за това, че са изчислили колко време средно отнема да се изпразни дебелото черво, за да го кажем по-любезно. И мисля, че беше 21 секунди плюс минус 13.
Супер! Това, между другото, като каза, че използва дърдонките си да предават информация, мисля, че това се ползва и в някои софийски квартали, но там информацията е не ми паркирай на мястото.
Това е много хубаво. Мисля, с тази прекрасна Иг новина да приключим. Благодаря много, че ни слушахте. Връщаме се следващата седмица с чисто нов епизод от мен. Чао!
Чао и от мен, доктор Бо, до следващата седмица.